Velkommen til endnu en Resurs, Region Sjællands uddannelsessystem podcast. Podcasten, hvor vi gennemgår akutmedicinsk materiale. Det her er næste afsnit i serien, men hvad betyder det? Hvor vi gennemgår fire artikler og forsøger at koge dem ned til essensen af den enkelte artikel, og hvordan vi så kan bruge det på gulvet i vores kliniske hverdag. Morten, jeg er simpelthen så sindssygt glad for, at du er med nu. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv?
Jo. Mit navn er som sagt Morten Veje. Jeg arbejder som hoveduddannelseslæge i akutmedicin i Holbæk, og det er jeg virkelig godt tilfreds med. Jeg synes, det er en fantastisk dejlig uddannelse. Den er både bred og meget specifik, og så har den en masse dejlige facetter. Jeg synes, jeg har nogle virkelig dejlige kollegaer i afdelingen, og jeg er rigtig glad for at arbejde sammen med dem. Alt i alt er jeg rigtig godt tilfreds og ind på den rette hylde.
Jamen dejligt, du gider være med. Jeg synes, det er så fedt, at vi faktisk er hele tre mennesker på holdet nu. Inden vi springer ud i dagens fire artikler, vil jeg blot nævne de sidste fire artikler, Emil og jeg gennemgik, lige inden han gik på barsel. Den første handlede om noget, vi som akutmediciner nærmest opfatter som vores dagligdag, det vil sige travlhed i modtagelsen. Sidste podcasts første artikel fandt, at for hver 82 patienter, som venter i over 4 timer i modtagelsen, vil der groft sagt ske et yderligere dødsfald. Det andet studie var et Cochrane Review, som var stort og tungt for mig og Emil at gennemgå, men spændende. Det omhandlede brugen af PPI'er ved en akut øvre GI-blødning, og her i det her studie kom man frem til, at PPI ikke bedrer overlevelsen ved en akut øvre gastrointestinal blødning. Det tredje studie af Abdulhamid et al. Handlede om Valsalva-manøvren. Det vil sige, det handlede om den standard Valsalva-manøvre kontra den modificerede. Og uden at gå alt for meget ind i, hvad den modificerede manøvre går ud på, så kom man her frem til, at langt flere patienter konverteret til en sinusrytme, hvis man benyttede den modificerede Valsalva. Og så lige apropos det her studie, så vil jeg bare kort nævne, at Emil fortalte mig her for et par uger siden, at der var en lytter, der havde taget fat på ham og lige havde sagt tak, lige netop for den her artikel gennemgang, fordi hun havde brugt den modificerede Valsalva-manøvre til at behandle en patient med, og det var gået godt, og det er jo bare mega fedt. Jeg vil egentlig bare sige tak derude for feedback, det sætter vi stor pris på. Den fjerde og sidste artikel, det var lidt dagens joker, hvor forfatteren forsøgte at finde ud af, om det betød noget, hvis en kollega turde ytre ordene. Det går nok stille i dag, var. Og for at gøre en lang historie kort, så må vi nok desværre erkende, at vi hverken kan be- eller afkræfte hypotesen ud fra det studie. Men i dag har vi hver to spritnye og spændende artikler med, så skal vi ikke bare springe ud i det?
Ja, Jon, vi lader os bare springe ud i det. Jeg har jo taget to artikler med i dag, og den ene artikel, den handler om smertestillende til etniske grupper i akutmodtagelsen ved akutte smerter. Og det er ret spændende, ja, Jon, fordi dig og Emil har jo afholdt en podcast i Resursregi omkring smertestillende.
Ja,
okay. Og det går lidt i tråd med det.
Nemlig?
Dejligt, vi kan bruge det. Og så har jeg taget en anden artikel med også, Jon. Det er en artikel, der handler om DORG versus VKA-behandling hos rheumatisk hjertesyge patienter, der har atrieflimmer.
Ja, jamen dem har jeg jo set masser af ude i min kliniske hverdag, så det tænker jeg, der er noget, jeg kan bruge til noget.
Ja, det hører vi ikke meget om på studiet, eller ser meget i Danmark.
Spændende, det vil jeg glæde mig til at høre om. Jeg har også taget et par artikler med. Det ene, det handler om hjertesvigtspatienter, om det er nemmere at diagnostisere hjertesvigt ved ultralyd, ved at lave en flus, kontra det, som tidligere har været guldstandard, røntgentorax og en pro-BNP-blodprøve. Det andet studie, jeg har med, det er et, som handler om AK-behandling hos patienter, der har en perifer mindre betydende lungeemboli. Spørgsmålet i studiet er, om man helt kan undlade at give AK-behandling.
Det lyder rigtig godt, Jon. Skal vi tage det første studie til at starte med? Det er dig, der lægger ud.
Artikel nummer 1.
Første studie er af Legal et al., og studiet hedder Risk for Recurrent Venous Thromboembolism in Patients with Subsegmental Pulmonary Embolism Managed Without Anticoagulation. Det er et prospektivt multicenter kohortestudie, og hypotesen for studiet var, at man mente en isoleret, mindre perifær lungeemboli uden tegn til DVT havde en lav risiko for tilbagevendende emboli. Man estimerede, at 1% inden for follow-up-perioden på 90 dage ville få en ny lungeemboli. I forbindelse med studiet indførte man en stopregel, som ville træde i kraft, hvis man nærmede sig, at 5% af patienterne fik en tilbagevendende lungeemboli. Det skete så den 18. februar 2021, og her blev studiet anbefalet stoppet. De patienter, man havde inkluderet i studiet, de fortsatte dog follow-up-perioden uden at blive opstartet i AK-behandling. Populationen var patienter med nyligt diagnostiseret, isoleret perifær lungeemboli, fundet i akutmodtagelsen i et af de 18 centre, som var inkluderet i studiet, og studiet forløb mellem februar 2011 og februar 2021. Gennemsnitsalderen var 56 år, og størstedelen henvendte sig til modtagelsen grundet brystsmerter eller åndenød. Ud af de 749 patienter blev 457 ekskluderet, og eksklusionskriterierne var blandt andet aktiv cancer, tidligere lungeemboli, behov for ilt, graviditet, behov for indlæggelse osv. osv. I alt blev det til, at 292 patienter blev inkluderet i studiet, og af de 292 patienter var der 20, der udgik, fordi man her fandt en proximal DVT. Desuden var der yderligere 6 patienter, som udgik, fordi de simpelthen ikke havde lyst til at være med i studiet. Det blev til i alt 266 patienter, som blev inkluderet. Exposure er som sagt subsegmental lungeemboli. Patienterne fik foretaget ultralyd af begge underekstremiteter både på dag 1 og så på dag 5, 6 eller 7. Kun patienter uden tegn til proximal DVT blev inkluderet i studiet. Og patienter med tegn til en distal DVT kunne godt inkluderes i studiet og altså undlade at få AK-behandling, hvis klinikeren, som lavede undersøgelsen, vurderede, at det var forsvarligt. Det vender vi lige tilbage til. Uanset så var der 8 patienter med en distal DVT, som indgik i studiet. Patienterne blev herefter fulgt i 90 dage med 4 interviews undervejs, hvor man gennemgik tegn til nye embolier. Da det var et kohortestudie, var der ikke nogen kontrolgrupper med. Det primære outcome var studiet var tilbagevendende venøs tromboemboli inden for follow-up-perioden på de her 90 dage, eller efter DVT-scanning nummer 2. Og hvad fandt de så ud af? Ud af de 266 patienter, som var inkluderet i studiet, fandt man tilbagevendende emboli hos 8 patienter, hvilket giver en kumulativ incidens på 3,1% over follow-up-perioden på 90 dage. 4 af patienterne havde en ny proximal lungeemboli, og 4 havde en proximal DVT. Risikoen for tilbagevendende emboli var lavere, hvis patienten havde en enkelt subsegmental emboli på 2,1%, end hvis patienten havde multiple subsegmentelle embolier på 5,7%. Risikoen var ligeledes højere for patienter over 65, sammenlignet med dem, som var under 65, henholdsvis 5,5% og 1,8%. Men hvad betyder det så? Selvom der her er tale om et kohortestudie, uden en egentlig kontrolgruppe, og forfatterne også selv angiver, at der allerede findes litteratur derude, som viser, at risikoen for tilbagevendende venøs tromboemboli er op mod 3% for patienter med proximal lungeemboli, som er på AK-behandling, så er der her tale om en væsentlig højere risiko, end man før har kalkuleret med ved den her patientgruppe. Studiet følger kun patienterne i 3 måneder, men incidensen af en ny venøs tromboemboli stiger støt med 1 procentpoint om måneden, indtil enden af Kaplan-Meier-kurven, og det er ikke til at sige, hvor meget den vil stige, hvis man har en længere follow-up-periode. Særligt hos risikopatienterne med multiple subsegmentale lavrisiko-lungeembolier og patienter over 65 år, kan studiet i hvert fald støtte os i at anbefale AK-behandling, som vi allerede gør. Studiet synes at være relativt velstruktureret og indsamler patienter fra 18 centre, men må gøre det her over en periode på 10 år for at inkludere et tilstrækkeligt antal, hvilket giver mistanke om, at der ikke nødvendigvis er tale om en fortløbende inklusion af alle patienter. Men artiklen nævner ikke noget om, hvorvidt inklusionen skete på quote tilgængelighedsbasis, altså for eksempel primært i hverdagene. Et af de helt store bias for studiet, som vi lige snakkede om lidt tidligere, må være den lidt påfaldende inklusion af patienter med påvist distal DVT. Hvis den behandlende kliniker vurderede det forsvarligt, så var der ikke indikation for AK-behandling. Selvom kun én ud af de 8 inkluderede patienter med en påvist DVT fik en ny venøs tromboemboli, udgør den her ene patient alligevel 12,5% af den samlede gruppe, der fik en ny lungeemboli. Da vi i Danmark formentlig vil behandle alle patienter med både subsegmental lungeemboli og DVT med AK-behandling, så er det lidt påfaldende, at der er åbnet op for denne gruppe. Samtidig er det overraskende, at kun én ud af de 8 patienter med påvist DVT og subsegmental lungeemboli, som fik en ny venøs tromboemboli. Så hvad siger jeg så til min patient? Vi har fundet en mindre blodprop i din lunge. Der har internationalt været stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt en så relativt lille blodprop overhovedet behøver at blive behandlet med blodfortyndende medicin, da den blodfortyndende behandling jo også indebærer en vis risiko for eksempelvis blødning. Et nyere studie har dog undersøgt det her og fandt en bekymrende tendens til nye blodpropper i benene eller lungerne, såfrem man ikke opstartede AK-behandlingen. Vi opstarter i Danmark generelt altid folk i din situation i blodfortyndende behandling, som frem de kan tåle det. Efter det nye studie er jeg kun blevet mere overbevist om, at jeg vil anbefale dig i, at vi opstarter dig i blodfortyndende behandling.
Artikel nummer 2.
I dag har jeg en artikel med fra New England Journal of Medicine. Den hedder Rivaxaban in Rheumatic Heart Disease Associated Atrial Fibrillation. Det er en artikel, som er nyligt udgivet i slutningen af august, og handler decideret om, man kan bruge rivaroxaban til atrieflimmer hos rheumatisk syge patienter. Det er et stort randomiseret prospektivt studie, der har multicenterfunktion med 138 centre fordelt på 24 lande. Det er primært i Afrika, Latinamerika og Asien, at centrene har ligget. Formålet er at undersøge sikkerheden ved DORA, her vist med rivaroxaban, over for marvan hos atrieflimmerpatienter med rheumatisk hjertesygdom. Grunden til, at det her studie er blevet lavet, er, at man forventer, at der kan være en bedring i økonomi samt quality adjusted life years, hvis kontrollen af INR samt øvrige restriktioner kan undgås, som der er tale om ved marvanbehandling.
Okay, og så prøv lige hænge lige på, fordi jeg er sikker på, at alle vores lyttere de har fuldstændig styr på, hvad rheumatisk hjertesygdom er, men sådan lige både for min skyld og sikkert også for den ene af lytternes skyld. Hvad er det nu lige, rheumatisk hjertesygdom er for noget?
Jamen, rheumatisk hjertesygdom er jo egentlig en sygdom, der starter med det, der hedder rheumatisk feber. Det er også det, vi kalder gigtfeber.
Altså en halsbetændelse, eller hvad?
Det er nemlig rigtigt. Det kommer med halsbetændelse med hemolytisk streptokokker gruppe A. Og der er så nogen, som går ind og påvirker vores antigendannelse i vores immunforsvar. Og det gør egentlig, at det er en autoimmun sygdom, som angriber vores eget immunforsvar. De her komplekser, de sætter sig typisk på hjertet, og det er derfor, man kan blive meget syg af rheumatisk hjertesygdom. Det er typisk klapperne, der er afficeret her. Det er både mitralklappen, men også aortaklappen, der kan blive påvirket. Det er typisk raske unge, som ikke har fået antibiotika for deres halsbetændelse.
Okay, jamen det giver mening. Så det er derfor, vi render og giver antibiotika til alle dem, der har ondt i halsen?
Ja, det kan være en rigtig god idé at behandle med antibiotika for en streptokokinfektion, så man undgår det her. Det er jo ikke noget, vi ser så meget i Danmark, men de steder, hvor der ikke er tilgængelighed til samme mængde antibiotika i verden, er det et problem, som man ser med tilbagevendende infektioner.
Jeg har sgu aldrig set det.
Jamen, det er tilfældigvis noget, jeg faktisk har set, efter jeg blev opmærksom på studiet, og var ekstra opmærksom på det her, så fandt jeg en patient, som havde det, og har rent faktisk fået en aortaklap på baggrund af det.
Og det gik fint i sidste ende?
Ja, altså han kom ind med hjertesygdom, og han havde den her klap, han var blevet opereret for, og han fik så marvanbehandling, fordi det så er det, man skal give, og ikke DORAC-behandling. Primære outcome i studiet er specifikke behandlingsrelaterede bivirkninger, som stroke, systemisk emboli, AMI og vaskulær død, inklusiv ukendte årsager.
Spændende.
Ja. Vi har en population, hvor at der er en primær studieledelse fra Canada, men det er et omfattende netværkssamarbejde med patientinklusion fra primært den fattigste del af verden med dårlig tilgang til kontrolbesøg fra 2016 til 2019. Inklusionen er, at patienterne skal være over 18 år, de skal have ekoverificeret rheumatisk hjertesygdom, samt påvist minimum en enkelt episode med atrieflimmeren eller atrieflagren. Chest-to-vask skal være på minimum 2, og den går jo op til 9. Eller de skal have mitralstenose med et klapareal på lige med eller under 2 kvadratcentimeter. Eller de skal have en påvist atrial trombe i venstre forkammer. Eller de skal have en spontan ekokontrast i venstre atrium. Og det her med spontan ekokontrast i venstre atrium, det er et udtryk for stase. Og det er så kriterierne for at være med i studiet. Studiets eksklusionskriterier er, at man ikke må have mekanisk hjerteklap eller forventet behov for mekanisk hjerteklap inden for de næste 6 måneder. Man må ikke være i dobbeltpladebehandling, f.eks. med acetylsalicylsyre og clopidogrel samtidigt. Man må ikke være i behandling med CYP3A4-præparater, glykoproteinhæmmere, som er lægemiddeltransportør, eller have en IGF-R på under 15. Man må heller ikke være gravid, og man skal tage kontraception efter anbefalingerne fra forsøgspanelet. Der er 4.565 patienter, der møder inklusionskriteriet i en 1-1 randomisering ved en webbaseret allokering af patienterne. 52,8% af patienterne er i forvejen i behandling med en VKA-antagonist. Heraf er 85% af dem i marvan, og 14% af dem er i arsenokumarol. Ukendt om de resterende 47,2% var i behandling med noget andet, men ud fra artiklens gennemgang står der, at der ikke er behandling på cirka halvdelen af patienterne, hvilket må være repræsentativt for de 47,2%. Data på de inkluderede er, at 72,3% er kvinder med en gennemsnitsalder på 50,5 år, og 85% af patienterne har mitralstenose. Chest-to-vask var i gennemsnit 1,9. Interventionen for studiet var, at der blev givet rivaroxaban 15 mg, hvis man havde en EGFR under 50, og 20 mg, hvis man havde en EGFR over 50. Og det er der kun én dispensation dagligt. Sammenligningsgruppen fik vitamin K-antagonist, og de blev kontrolleret minimum en gang om måneden med INR-mål 2-3. Halvdelen af disse kendte behandlingen i forvejen. Det primære outcome var specifikke behandlingsrelaterede bivirkninger som stroke, systemisk emboli, AMI og vaskulær død, inklusive ukendte årsager. Dette var før studiet startede, at man havde lavet disse parametre. Det primære outcome viste sig undervejs studiet ved de fastsatte kontrolpunkter en høj generel mortalitet hos de inkluderede patienter og viste en lav incidens af major bleeding, særlig stroke, og den originale powerberegning var derfor ikke tilstrækkelig til at vise den ønskede forskel i behandling. Den oprindelige power med 80% var beregnet på 254 primære outcomes. Der var taget højde for interkraniel blødning og major bleeding som sikkerhedsobservationsfaktorer ved VKA-behandling. Så der var taget godt hånd om eventuelle risikofaktorer ved studiet. Studiet valgte derfor at adaptere primær outcome fra det tidligere studie, som minder lidt om, som hedder ACTIVE, udgivet i Lancet i 2006. De tillagde AMI og død af vaskulær årsag samt ukendt årsag, og alle årsager, som ikke havde nogen dødsårsag, blev tolket til at være vaskulære. Den nye powerberegning inkluderede derfor flere patienter og angav derfor et behov for 1079 primære events i forhold til den nye tilgang. Endepunkterne endte derfor med fire hovedpunkter. 1. Apopleksi. 2. Systemisk emboli. 3. AMI. Og 4. Vaskulær død. Men hvad fandt de så ud af? Studiet fandt en høj dødelighed hos patienter med rheumatisk hjertesygdom med atrieflimmer i begge interventionsgrupper. Der var en median overlevelse på 4 år og 4 måneder. Der blev fundet 76 dages øget overlevelse ved vitamin K-antagonistbehandling. Det vil sige, at den var superior i forhold til interventionen.
Okay, det var alligevel hæftigt.
Det var alligevel noget. Man kan studse noget over, at dødeligheden er relativt stor hos de her patienter. Men man må også studse på, at selve dødeligheden er væsentligt højere på rivaxaban.
Ja, spændende.
Nu kommer noget af de spændende data, fordi der er lidt forskel på, hvad der er årsagen på deres dødsfald. Og det ene, det er opgjort som apopleksi, som jo er under stroke-begrebet, som vi sætter lighedstegn med i dag. Der er 90 på Xarelto mod 65 på Marvan, der har et stroke. Iskemiske strokes er opgjort med 74 mod 48. Det vil sige, at man på Xarelto har en væsentlig øget risiko for at få apopleksi eller stroke. Der blev fundet flere fatale og major bleedings med vitamin K-antagonister med henholdsvis 40 i den ene gruppe for rivaxaban med 56 for vitamin K-antagonister. Major bleedings var 4 hos rivaxaban-gruppen, men 15 hos vitamin K-antagonist-gruppen. Det vil sige, at der var nogle alvorlige bivirkninger, som var højere ved vitamin K-antagonist-gruppen. Der blev fundet flere dødsfald relateret til hjertesvigt, hvis man brugte vitamin K-antagonister. Der blev også fundet flere dødsfald ved pludselig død i Xarelto-gruppen. Studiet blev afbrudt i follow-up-perioden efter inklusionsophør, da signifikant forskel blev fundet på det justerede endemål ved planlagt kontrolgennemgang af data. Dette kom ikke til at påvirke optaget, men har forkortet rivaxaban-behandling hos nogle patienter.
Jeg lavede også mærke til i studiet, da jeg sad og læste det igennem, der var nogle flere, som sprang fra i Xarelto-gruppen, modsat Marvan-gruppen. Altså der var flere af de patienter, som var i Xarelto, som fortsatte med at tage Xarelto, end der var i Marvan. Det var sådan en ret stor forskel, ikke? Fordi efter 3 år var det kun 79% af dem, der tog deres medicin korrekt, og i Marvan-gruppen så var det op mod 96, der efter de 3 år tog det korrekt.
Men hvad betyder det? Det betyder, at vitamin K-antagonister overordnet er overlegent til atrieflimmer og atrieflagren hos patienter med rheumatisk hjertesygdom. Og det har også overførbarhed til patienter med mitralstenose. Der er visse forskelle mellem risikoprofilerne for de to medikamenter, men konklusionen er, at rivaxaban ikke kan erstatte Marvan. Og det er det så vist her ved det, der kaldes et non-inferiort studie. Det vil sige, at da jeg er prøvet at blive påvist, at rivaxaban er mindst lige så godt som Marvan, og det er det ikke. Og derfor kan vi ikke bruge rivaxaban til behandling af rheumatisk hjertesygdom med atrieflimmer. Det man skal huske på, det er, at gruppen, som har rheumatisk hjertesygdom, er yngre end den normale danske befolkning med atrieflimmeren, da de har det af en anden årsag. Man skal være særlig opmærksom på denne etiologiske forskel, hvor der er evidens for et andet behandlingsregime.
Okay, ja.
Man skal have den bias i studiet, at der er hyppig kontrol i vitamin K-antagonistgruppen, og halvdelen af dem, der allerede var i den gruppe, de fik det i forvejen. Og det betyder, at compliance muligvis er bedre til det her produkt, og kan have en effekt på studiet. En anden ting er, at prisen ikke har været nævnt i artiklen specifikt, og det tænker jeg godt kan have en rigtig stor betydning hos folk i både Mellemamerika, Afrika osv. Så det tror jeg også har en faktor.
Fint. Jamen spændende. Men hvad så, når nu du står nede i modtagelsen, det er jo der, hvor vi arbejder, og nu står du så med den her patient, du har haft med reumatologisk hjertelidelse. Hvad vil du så sige til din patient?
Jeg vil fortælle, at vi har konstateret, at du har atrieflimmer, altså forkommerflimmer, på baggrund af din reumatiske hjertesygdom. Og jeg vil behandle dig med Varvan, som er et blodfortyndende medicin, og det skal tages dagligt med hyppige målinger for at finde den rette dosering. Uden behandling er der væsentlig øget risiko for at få blodprop i f.eks. hjernen. Du kan ikke få anden medicin, fordi der er undersøgelser, der har vist, at der ikke er bedre alternativer til Varvan-behandlingen. Det er der, selvom uregelmæssig hjerterytme normalt godt kan behandles med andre alternativer.
Artikel nummer 3.
Dagens tredje studie, som vi skal gennemgå, er et studie af Pivetta et al. Det hedder Lung Ultrasound Integrated with Clinical Assessment for the Diagnosis of Acute Decompensated Heart Failure in the Emergency Department, a Randomized Control Trial. Og som altid vil jeg give jer et kort overblik over studiet, inden vi går i gang med vores PICO-analyse. Det er et randomiseret, prospektivt, multicenter, grupperet trial-studie, udført på to italienske universitetshospitaler. Det primære outcome er, hos patienter med akut dyspneu evaluerer man klinisk brugbarhed og nøjagtighed i diagnostiseringen af akut dekompenseret hjertesvigt ved enten at benytte FLUS, altså lungeultralyd, sammenlignet med røntgen-thorax og ProBNP, som tidligere har været golden standard. Efter den initiale kliniske evaluering, hvor der selvfølgelig indgår anamnese, objektiv undersøgelse, EKG og anagas, skulle klinikeren vurdere, om patienten enten havde akut dekompenseret hjertesvigt eller om patienten ikke havde det. Herefter blev patienten randomiseret til enten røntgen-thorax og ProBNP-gruppen eller FLUS-gruppen. Efter dette skulle klinikeren igen vurdere, om patienten enten havde akut dekompenseret hjertesvigt eller ej. Efter klinikeren havde vurderet, hvorvidt han eller hun mente, at patienten havde enten akut dekompenseret hjertesvigt eller ej, kunne man så derefter inddrage andre undersøgelser, og det er selvfølgelig for bedst muligt at behandle patienten. Da patienten var udskrevet eller var død, sad der to læger, henholdsvis en intensivist og en akutmediciner, og gennemgik journalerne for at vurdere, om patienten nu rent faktisk havde det her akutte hjertesvigt, eller om patienten ikke havde det. Og de var selvfølgelig begge to blandet fra FLUS-resultaterne og klinikernes initiale vurdering. Populationen var alle patienter over 18, som kom til en akutmodtagelse grundet akut åndenød eller akut i kronisk åndenød. Patienter, som ved evalueringen havde modtaget mekanisk, enten invasiv eller non-invasiv ventilation, samt traumepatienter, blev ekskluderet fra studiet. Klinikeren, som udførte FLUS, det vil sige fokuseret lungeultralydsundersøgelse, skulle være certificeret i det og have mindst 40 procedurer bag sig. Der var 532 patienter, som var mulige til at blive inddraget i studiet, og heraf var der 518, som rent faktisk indgik i studiet. 260 af patienterne blev randomiseret til røntgen-thorax og ProBNP blodprøvegruppen, og det vil sige, at der var 258 tilbage, som blev randomiseret til FLUS-gruppen. Medianalderen for patienterne var 79, og 243 af patienterne var kvinder, mens 275 var mænd. 224 af patienterne blev identificeret med hjertesvigt efter død eller udskrivelse, og det vil sige, at 294 af patienterne deraf blev identificeret som ikke hjertesvigtspatienter, og af de patienter var størstedelen af dem så diagnostiseret med enten koliexa eller en pneumoni. 38,5% af patienterne i røntgen-thorax og ProBNP-gruppen blev identificeret med hjertesvigt, mens det var 48,1% af patienterne i FLUS-gruppen, altså en forholdsvis stor forskel, men det kommer vi nærmere ind på. Efter den initiale vurdering i modtagelsen blev 9,3% af patienterne sendt hjem, og 59,9% af patienterne blev indlagt, og det var så enten på en intern medicinsk eller en kardiologisk afdeling. 25,5% af patienterne blev indlagt direkte på ITA-afdelingen, og de sidste 5,4% af patienterne blev indlagt på et korttidsafsnit. Og for mig at se, må jeg sige, at det er en forholdsvis høj procentandel, som ryger direkte på ITA. Jeg ved ikke, hvordan det er for jer, men jeg tror ikke, at en ud af fire af mine hjertesvigtspatienter ryger direkte på ITA. Interventionen var selvfølgelig FLUS-undersøgelsen sammenlignet med røntgen-thorax og ProBNP-blodprøven. Umiddelbart efter klinisk vurdering samt AGAS og EKG blev klinikeren bedt om at vurdere, om patienten jo så havde hjertesvigt eller ikke hjertesvigt. Herefter blev patienten randomiseret til enten FLUS eller røntgen-thorax samt ProBNP-blodprøven, hvorefter klinikeren igen skulle vurdere, om patienten enten havde hjertesvigt eller ej. Man sammenlignede, hvor ofte klinikeren korrekt diagnostiserede hjertesvigt i de to subgrupper, hvoraf man i den ene gruppe fik udført et røntgen-thorax og en ProBNP-blodprøve, som jo tidligere har været gold standard, og i den anden gruppe fik udført en fokuseret lungeultralydsscanning. Det vil sige, at tilføjelsen af fokuseret lungeultralydsscanning frem for røntgen-thorax og ProBNP var altså comparison. Det primære outcome for studiet var korrekt diagnostisering af hjertesvigt efter udførsel af flus sammenlignet med røntgentorax og proBNP-blodprøven. Og hvad fandt de så ud af? Der var ingen statistisk signifikant forskel mellem de to grupper før yderligere undersøgelse i form af enten flus eller røntgentorax. 86% af patienterne blev korrekt diagnostiseret med hjertesvigt ud fra en A-gas, EKG og anamnese alene. Og det må man sige, det er et forholdsvis højt antal. Men flusundersøgelsen plus den kliniske undersøgelse var signifikant bedre til korrekt at diagnostisere hjertesvigt sammenlignet med røntgentorax og proBNP. Vi får faktisk en likelihood ratio på 9,41. Men hvad betyder det så? Det betyder, at tilføjelsen af en flus til min kliniske evaluering, og det vil sige heriblandt både anamnese og objektiv undersøgelse, det øger probabiliteten for hjertesvigt sammenlignet med røntgentorax og proBNP-blodprøven. Vi bruger i forvejen ikke proBNP-blodprøver i den modtagelse, jeg arbejder i, men alligevel vil jeg mene, at artiklen den understøtter mig i, at vi ikke skal bruge den. Det betyder også, at jeg fremover vil finde mit ultralydsapparat frem for at sende patienten i røntgen, hvis jeg har en patient med åndenød, hvor jeg mistænker, at det kan være tale om et akut hjertesvigt.
Fedt, Jon. Jon, jeg har lige et par enkelte spørgsmål til den her artikel. Hvordan er det med de her intensivister, som bedømmer selve det her faktum, om de havde hjertesvigt eller ej? Er de valide til at bedømme det her, efter din mening?
Studiet nævner godt nok, at de gjorde det ifølge European Society of Cardiology Guidelines, men om de har ramt rigtigt eller ej, det ved vi jo ikke.
Jeg tænker lidt, at hjertesvigt kan også være lidt af en klinisk vurdering i mange tilfælde, hvor man ligesom slår nogle ting sammen og vurderer noget i samlet billede.
Ja, præcis.
Og der kan man måske nogle gange miste noget i en objektiv vurdering ved en journal gennemgang.
Men lige præcis, når det kommer til det, så siger de jo faktisk også i studiet, at allerede efter anamnese, objektiv undersøgelse og A-kasse og EKG, så var der jo faktisk 86 af patienterne, som faktisk blev korrekt diagnostiseret med akut hjertesvigt. Så man må sige, det er i virkeligheden ikke så meget, hvis du tager det som enkelte procentpoint, den enkelte undersøgelse, altså enten ultralyd eller røntgentorax, faktisk tilføjer. For i virkeligheden er vi egentlig ret gode til at ramme allerede ud fra de initiale undersøgelser.
Så man kan konkludere, at lungeultralyd er en undersøgelse, der gør noget, der i forvejen er ganske godt fundet, til at blive fundet endnu bedre.
Ja, det kan man sige. Ja, det kan man sige, ja. Ja.
Jon, jeg vil også høre dig medrørende studiet. Der bliver sagt, at de her personer, der udfører ultralydsscanningen, de har minimum 40 scanninger bag sig.
Ja.
Umiddelbart så er 40 scanninger jo ikke voldsomt meget. Den erfaring, der skal til i forbindelse med det, den er jo ikke så høj, og hvis det viser sig her i studiet, at de rent faktisk har god succes med det, så kunne vi jo oplære yngre læger i det her med ret god effekt.
Ja, det kan man sige, fordi som du selv er inde på, 40 scanninger er faktisk i virkeligheden ikke ret meget, men på den anden side set, så er det jo faktisk positivt for vores studie, så at sige, ikke? Fordi i studiet finder de ud af, at ultralyd er bedre til at korrekt at diagnostisere hjertesvigt frem for et røntgentorax. Og man må sige, at hvis du kan gøre det korrekt allerede efter 40 scanninger, jamen så må vi jo gå ud fra, at os derhjemme, som scanner i Danmark, at vi har nogle flere scanninger bag os, og er derfor formodentlig endnu bedre til det. Så det understøtter os jo egentlig bare i, at det faktisk muligvis er endnu bedre, end studiet kommer frem til.
Kunne det være spændende en dag at lave et studie, der prøvede at se på forskellen mellem en uerfaren og en meget erfaren, og så sammenligne det?
Helt sikkert. Altså det ville jo være et spændende studie for at se, om vi faktisk kunne eventuelt opdage vores introlærer i det, og allerede der få gode resultater.
Jamen det er jo så hermed et oplæg til et studie i akutmedicinsk regi.
Og hvad siger jeg så til min patient? Jeg vil sige, din akut opstået åndenød kan være på baggrund af hjertesvigt. Vi kan ud fra vores anamnese, kliniske undersøgelse og A-gas samt et EKG, ofte konkluderer, om du faktisk har et hjertesvigt. Men en ultralydsundersøgelse, hvor vi scanner dine lunger for væske, kan øge probabiliteten for en korrekt diagnose.
Artikel nummer 4.
Vi er hermed kommet til det fjerde og sidste studie, vi vil gennemgå i denne podcast. Det hedder Racial and Ethnic Disparities in Management of Acute Pain in US Emergency Departments, Meta-Analysis and Systematic Review. Det er et studie lavet af Li et al., som er en meta-analyse over studier fra perioden 1990 til 2018, der målte effekten af race på ordinationen af smertestillende til patienter med akut smerteproblematik. Og det her det var i de amerikanske akutafdelinger udelukkende. Ud af 763 tilgængelige artikler blev 14 inkluderet, herunder 10 retrospektive studier og 4 prospektive studier. Selvom forfatterne klart fremlægger deres søgetermer og strategi, som inkluderede en bibliotekar, angives ikke, hvilke databaser der blev søgt i. 33 af de ekskluderede artikler blev ekskluderet, da de ikke var foretaget i en amerikansk akutafdeling. Populationen var voksne patienter indlagt på en akutafdeling med akut smerteproblematik. Studier, der målte effekten af patienter med kroniske smerter, cancerrelaterede smerter eller brystsmerter, blev ekskluderet fra studiet. De forskellige studier undersøgte akut smerteproblematik i form af long bone fracture, 8 studier, rygsmerter, 2 studier, stum traume, 1 studie, og muskuloskeletal smerte, 1 studie, faldrelateret smerte, 1 studie, og uspecifik smerterelateret henvendelse, også 1 studie. Exposure var i dette tilfælde status som etnisk minoritet. Patienterne blev indgrupperet i grupperne white, hispanic, black, asian og other. De enkelte minoritetsgrupper blev hver for sig sammenlignet med den hvide kohorte, som i alle tilfælde var væsentligt større end minoritetsgruppen. Der var henholdsvis 5.852 mod 2.522 i black, og der var 4.826 i white-gruppen mod 1.423 i hispanic-gruppen. Der var igen 4.512 i white-gruppen mod 301 i asian-gruppen. Og så var der 4.596 i white-gruppen mod 329 i other-gruppen. Det primære outcome var analgesi af enhver art. Subgruppeanalyser blev udført på specifik analgesi i form af opioid samt traumatisk versus non-traumatisk årsag til trauma. Forskellen i ordination af analgesi blev analyseret ved hjælp af både en fixed effects model og en random effects model.
Og så kan det være, at vi måske bare lige for lytternes skyld lige skal snakke kort om, hvad forskellen er på en random og en fixed effect model.
Uden at vi er statistiske eksperter, så drejer det sig om, at den her datamængde, det er en poolet datamængde med grupper af etniske racer, som i hvert sit studie burde være ens, men måske ikke er det på grund af nogle inklusionskriterier. Så man har poolet for eksempel Hispanic-gruppen eller Black-gruppen, og der kan man så sige, at de grupper ens, og der tager fixed effects model højde for, at det er de.
Ja, det går ligesom, den går ud fra, at man kan sammenligne grupperne fra de forskellige studier.
Ja, random effects model, den tager højde for, at der er forskel i grupperne.
Ja, så man kan sige, på en eller anden måde, så går det jo virkelig ud på heterogeniteten mellem studierne, ikke? Er det ikke rigtig forstået?
Det kan godt blive meget statistisk, ja. Men umiddelbart handler det simpelthen om, at man prøver at udjævne grupperne, så man får en så jævn gruppe som muligt.
Man prøver at kunne tage Hispanic fra et studie og Hispanic fra et andet studie og lægge det sammen til én gruppe.
Ja.
Selvom de er på forskellige baggrund, kan man sige.
Ja, men så man tager højde for de forskelle, der er i studiet.
Ja, præcis. Præcis.
Hvad fandt de så ud af? Studiet fandt en statistisk signifikant forskel i ordinationsraten af analgesi til patienter kategoriseret som black sammenlignet med white. Der var en odds ratio på 0,6, altså en 40% mindre sandsynlighed for, at sorte fik smertestillende. Det må siges at være en klinisk signifikant forskel. For andre patientgrupper pegede resultaterne i retning af, at der var mindre sandsynlighed for ordination af smertestillende til minoritetsgrupperne i forhold til de hvide. Men grupperne var kun statistisk signifikant, hvis man brugte fixed effects model. Det vil sige, at der var en odds ratio her på 0,7, hvor konfidensintervallet gik op på 0,87. Men hvis man brugte random effects model, var der en odds ratio på 0,75, og der gik konfidensintervallet over 1, altså op på 1,09. Dermed var der ikke nogen signifikant effekt af random effects model. Men hvad betyder det så? Forfatterne angiver at følge Prisma-metodikken for metaanalyser og krydser mange af de vigtige punkter på checklisten. Men der er enkelte punkter, hvor artiklen ikke nævner eller blot skøjter lidt hen over vigtige ting, såsom hvilke databaser, der er søgt i, eller det faktum, at heterogeniteten blandt studierne var ganske høj. Altså der var 71% sorte versus hvide patienter, og der var 60% hispanic versus hvide. Så særligt heterogeniteten kan give bekymring omkring, hvorvidt studiet sammenligner æbler og bananer. Det gælder for eksempel patientpopulationens sammensætning eller inklusionskriterier, eller sværhedsgraden af den skader og dermed behov for smertestillende. Studiegruppen har forsøgt at imødekomme dette ved at angive resultater udregnet med både en fixed effects model samt en random effects model. Studiet lægger op til, at der i de øvrige minoritetsgrupper er signifikans, mens der ved gennemgang ikke helt kan konkluderes, om der er en signifikans, om end der er en trend, der går i denne retning. Smertestillende er ikke et direkte patientrelateret outcome, og der er ikke taget højde for smerteintensiteten ved f.eks. VAS-skala. Selvom metaanalysen inkluderer studier udelukkende foretaget i en amerikansk akutafdeling, giver den formodning om, at der kan være underbehandling af smerter hos etniske minoriteter i en dansk akutafdeling. Begrebet etniske smerter kan her lede til en snak om race versus kulturelle forhold hos den sundhedsfaglige, der beslutter anvendelsen af smertestillende. Og hvad siger jeg så til mig selv? Studiet her lægger mere end noget andet op til en refleksion over min egen praksis og tilgang til den smerteforpinte etniske patient. Yder jeg samme omsorg og pleje til alle mine patienter, eller har jeg et bias, som kan være forsaget af interne og eksterne omstændigheder, men er der noget, jeg gør, som kan gøre tingene værre for en patient, som jeg ikke selv er opmærksom på? Så måske er det her et af de områder, hvor jeg bevidst skal tillære mig en kognitiv debiasing-strategi, og stoppe op og reflektere, og med vilje spørge en ekstra gang, om patienten i disse minoritetsgrupper har yderligere behov for smertestillende.
Godt, Morten. Nu har vi sgu igennem alle fire studier.
Ja, og det var spændende.
Ja, det var nogle fede studier. Altså, jeg vil sige, for mit vedkommende, så tror jeg, hvis jeg ligesom skal runde af på det, og så sige, hvad jeg har fået mest ud af, så tror jeg, jeg vil sige, studiet omkring ultralyd, omkring brugen af flus, modsat røntgen, thorax og ProBNP-blodprøven, der tror jeg virkelig, at det er noget, jeg vil bruge fremover, fordi det er noget, der støtter mig i, at det vi gør ude i akutafdelingerne i Danmark, det er fandme rigtigt. Vi gør det sgu godt, og vi skal bruge ultralyd, og vi skal bruge mere fokus på det. Det synes jeg er helt fantastisk.
Jamen, jeg må da give dig ret, Jon. Altså, det er jo et spændende studie, som foregår i frontlinjen af der, hvor vi står.
Ja, lige præcis.
Og det er et klinisk værktøj, som vi er meget interesserede i at bruge mere af, fordi vi ved, at det giver os bedre diagnostik. Og det her studie viser jo netop, at vi har en øget mulighed for at finde de her patienter, der præcis. Har sygdomme. Og med ultralyd er det jo en fordel, at vi kan ligesom sige noget konkret nu.
Ja, og det er nemt og hurtigt og let og lækkert, og det er bare, ja, det spiller. Det synes jeg var et rigtig fedt studie. Men jeg vil også sige, studiet omkring, altså det sidste vi lige snakkede om her, omkring smertestillende ved etniske patienter, altså det får mig da også lidt til at tænke, ikke? Fordi i den modtagelse, jeg arbejder i, der har jeg i hvert fald hørt ordene etniske smerter mange gange, og altså man kan godt sige, nu bor vi i Danmark, vi bor ikke i Amerika, hvor der er store raceforskelle. Men jeg tror alligevel, at det ligger sådan lige i underkanten herhjemme også. Altså, vi bruger udtrykkende etniske smerter, og der er sgu nok noget om, at vi faktisk underbehandler dem, som ikke helt ligner os selv. Så det har jeg fået mig til at tænke lidt i hvert fald.
Inden vi lige runder helt af, fordi ja. At, så vil jeg gerne lige også vende det studie med atrieflimmer til rheumatisk hjertesygdom.
Ja, fordi det er noget, vi har mange af herhjemme, eller hvad?
Det er jo netop det, vi ikke har, og ja. Det er det, der er det spændende. Det er, at man kan have en sygdom, der er så stor, som man egentlig ved så lidt om.
Ja, det
og det er en af de ting, der jeg synes også, vi kan tage med os i dag, ja. Det er, at der findes altså sygdomme ude i verden, som er meget, meget store, som vi slet ikke ser i Danmark,
ja.
Og derfor slet ikke er opmærksom på, både i befolkningen, men særligt som læger, at hvis vi skal ud til udlandet og behandle nogle mennesker for nogle sygdomme, så er der altså nogle sygdomsgrupper, ja. Som er ret store, som kræver en viden omkring nogle sygdomme, som vi slet ikke har herhjemme.
Ja.
Det perspektiv omkring det synes jeg er meget spændende, at der er en internationalisering af, at ting er bare forskellige rundt om i verden, og vi ved noget om, hvad der foregår i Danmark,
ja.
Men der er altså også nogle ting, der foregår ude i verden, som vi ikke ved helt så meget om, selvom det fylder rigtig meget på.
Jamen, det er rigtigt. Jamen, det er en god pointe. God pointe. Helt sikkert. Jamen, jeg tror egentlig bare, jeg vil sige tak for den gang, Morten.
Det var tak fedt, for den gang, Jon. Det var så hyggeligt.
Det er fedt, at du er med i familien. Og så tak til jer derude. Tak, fordi I lytter med. Og jeg håber, I er med på den næste podcast også. Tak for i dag.
Tak for i dag.